For mere end 400 millioner år siden hang Afrika og Sydamerika jo sammen i det, vi kalder Gondwana-land. I det nordlige af Sydamerika, der var så et stort lavlandsområde, og det var opstået af det sand, som var skyllet ned fra bjerge og så var sedimenteret ud. Og det allerede for næsten 2 milliarder år siden. Men adskillelsen af Afrika og Sydamerika skete for ikke mere end 180 millioner år siden, hvor de indre kræfter i jordens overflade så begyndte at skille det, der så blev til 2 kontinenter. Og det betød så også dette pres, at Andesbjergene begyndte at tage form. De store kræfter, dels af erosionen, men også dette pres og denne opadgående bevægelse, der dermed skete, medførte, at denne store lavlandsslette også udskilte bjerge, og det blev til noget, der hedder Roraima Tepui, som indianerne siger på det gamle Pemon-sprog. Tepui er ordet for et bjerg. Pemon-indianerne, de lever på La Grande Sabana, og det er den store savanne i den sydøstlige del af Venezuelas Bolivar-stat, altså i hovedsagen venezuelansk territorie. Og der ligger flere bjerge her, blandt andet Aujan, med det største bjergplateau i verden på over 700 kvadratkilometer. Og det er jo altså større end Bornholm. Og her er også det såkaldte Salto Angel, og det er verdens højeste vandfald med en højde på 1007 meter, altså en hel kilometer. Men det meget specielle og særprægede Roraima med sit plateau ovenpå, det er altså dels interessant, men så ligger der også imellem Brasilien, Guyana og Venezuela og skiller de 3 lande på den måde. Og det er i virkeligheden på en meget naturlig måde. Når der er tale om et bjerg, så er der jo selvfølgelig også tale om regnvand, for når skyerne skal over bjerget, så slipper de jo deres vand. Og bjerget, det deles så altså i 3 dele, hvor den nordlige del, der tilfører regnvand til Essequibo-floden, er så tillagt Guyana, og den sydlige, der også tilfører regnvand, men nu til floden Orinoco, tilhører så Venezuela, og endelig den østlige, der får sit vand fra et bassin, og kilder, der går til bassinet, leder så vandet videre til Rio Amazonas, altså Amazonfloden, og tilhører derfor Brasilien. Det omtalte bassin af kildevand går så først til en lille flod, men den munder så ud i Rio Amazonas. Når bjerget er så interessant, så er det ikke kun fordi det geologisk er så umådeligt gammelt, men også på grund af planterne og dyrene her, hvor tiden sådan set har stået nærmest stille. Og det er jo ældgamle sandstensbjerge. Det er også meget gammelt liv, der findes på det her plateau, som er øverst. Men selvfølgelig ikke dinosaurer. Vi ved, at Britara-indianerne, de har meget længe haft kendskab til bjerget. De lever hovedsageligt langs med Rio Ventuari i Venezuelas Federal Amazonas. De har nogle gamle legender, der nævner Roraima som resterne af et helligt kæmpe træ, som fabeldyr i gammel tid har væltet, og dermed så har de så skabt yucca og alle jordens frugter. Blandt disse Pemon indianere. Der findes dem, der kalder sig selv Taurepan-indianere. Og dem kan vi finde så tæt på bjerget her, som i den lille Pueblo Perrey-Tepuy, der ligger kun 20 km fra Krystalbjerget. Og de lever i nutiden i overvejende grad af de turister, der kommer for at tage bjerget i øjesyn. Og de kan jo så tilbyde turisterne guidehjælp. Vort kendskab i Vesteuropa startede i 1596, hvor vi fik beretningen fra den berømte opdagelsesrejsende Sir Walter Raleigh, der i sin søgen efter Eldorado havde hørt om et krystalbjerg, som han så søgte efter. Hans indtryk af Roraima beretter han så om for eftertiden. Vi så det kun på stor afstand, og man fik nærmest indtryk af et højt kirketårn. En stor flod falder ned oppe fra, uden at røre bjergvæggen på vej ned. Vandet står ud i luften og når bunden med en brølen og en rungen, som hvis tusind kæmpe klokker bimlede mod hinanden. Jeg tror ikke, at der eksisterer et større og prægtigere vandfald i hele verden. Det var nu sådan, at mange tvivlede lidt på hans beretning og mente, det var nok overdrevet det her. Så først sådan noget som 250 år senere fik man en bekræftelse på det. Det var så i 1838, hvor Raleighs fortælling blev verificeret. Det skete under ledelse af Robert Schoenberg, englænder ligesom Raleigh. Schoenberg fulgte Raleighs anvisninger, og efter 7 år nåede han så frem til bjerget. Og her kunne han så indsamle mærkelige planter og dyr i området. Men op på toppen nåede han ikke. Ligesom Raleigh så anså han det for ubestigeligt. Der fulgte så adskillige ekspeditioner selvfølgelig, men alle sammen nåede det frem til det resultat, at dette bjerg kunne man ikke bestige. Først i 1884 lykkedes det for et par opdagelsesrejsende at nå op på plateauet, og denne her tabte verden, som man betegnede det, fordi det altså var et område, der så at sige havde ligget temmelig stille i meget lang tid. I dag er bjerget sådan noget som 2.800 meter højt, men det menes, at det har haft samme udseende i de sidste sådan noget som 4 millioner år. Og derfor er plateauet måske det sted på kloden, hvor der findes flest endemiske arter, altså planter og dyr, hvis udbredelsesområde er begrænset til et veldefineret område. Det kan være øer, bjergtoppe eller bjergplateauer. Der er selvfølgelig mange af sådanne veldefinerede områder rundt om på kloden, men måske det bedste sted at studere dette fænomen, det er netop her på stedet. Her er de fleste levende organismer endemiske, og det er jo fordi selvfølgelig de er blevet isoleret deroppe på toppen igennem millioner af år. Her hjælper ikke vinden med pollenbestøvning eller en vildfaren bi, for findes planten der ikke i forvejen, så er det jo spildt. Af de over 2.000 kendte plantearter, som findes på disse tepuyer, der er mere end 50% endemiske. Og hvis man ser på kun dem, der er mere end et par kilometer høje, så er tallet endnu højere. Så skal man finde noget tilsvarende, så er man nødt til at tage til enten Galapagos som Darwin, eller Australien, eller Hawaii. Alle områder, som jo er karakteriseret ved at være isoleret af store havområder. I Tepui, floraen og faunaen, og finder vi urgamle, såkaldte phylogenetiske linjer, som altså har karaktertræk magen til deres forfædre, som levede for flere millioner år siden. Så det er næsten det, man kunne kalde levende forsteninger. Deres gener har ikke gennemgået store forandringer igennem altså meget lange tidsrum. Og det er jo netop det, der gør området, disse plateauer, interessante for den evolutionsbiologiske darwinist, for på en måde kan man sige, at dette er undtagelsen. Det er lidt mærkeligt, at disse væsener har kunne klare sig uden at ændre sig, men det kan jo blandt andet skyldes, at miljøet det har været temmelig stabilt, så er der kommet nye mutationer til, der har forsøgt sig, så har de jo så åbenbart ikke været bedre til at klare sig end dem, der fandtes i forvejen, og så er de jo så gået til, de er gået tilbage igen til det oprindelige. Men ændringer er der da sket. Der er jo netop altså kommet, så at sige, nyere planter til. Og det er jo så imellem for 180 millioner år siden og så til for 20 millioner år før vores tidsregningsbegyndelse. Der kom så højere stående planter for alvor til at sprede sig til nye omgivelser altså. Og sjovt nok, så finder vi jo her måske også en forskel i forhold til de mineraler, der er tilgængelige. Men derfor har også mange kødædende planter fundet vej her til. For eksempel Drosera, Roraima, Utricularia, Quelquii og Helioamphora mutanus, som for eksempel kan skaffe sig kvælstof i ekstra mængder. Et stof, som jo ellers her i disse oldgamle sandstensbjerge ikke er så lidt tilgængeligt. Hvorfor så altså også mange af det, vi betragter som hos os almindelige planter, de har ikke rigtig kunne få fodfæste grundet mineralmanglen, den anderledes jord,